Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană anunță asistență de 100 de milioane de euro pentru Moldova. Juriștii se plâng de lipsă de transparență în ce privește persoanele date în căutare. Apărătorii naturii față cu proiectul căutării de hidrocarburi în Moldova și tradiții de Paște în Moldova și în lume. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au acceptat acordarea unei asistențe macrofinanciare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova, se spune într-un comunicat al Consiliului European, care precizează că pentru a primi această asistență financiară, Republica Moldova trebuie să respecte mecanismele democratice reale, inclusiv un sistem parlamentar multipartinic, statul de drept și drepturile omului. Votul final al Parlamentului European pe această asistență macrofinanciară e programat să aibă loc în plen în sesiunea din luna mai a acestui an, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Profesorii din Republica Moldova vor face grevă în 28 aprilie, nemulțumiți că nu au obținut creșterea salarială cerută de la autorități. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Dumitru Ivanov, care a spus la o conferință de presă organizată la agenția IPN că decizia de a face grevă a fost luată după ultima rundă de negocieri cu reprezentanții guvernului din 11 aprilie. Tensiunile au crescut în timpul vizitei la Moscova a secretarului de stat american Rex Tillerson, după ce Rusia a rezistat presiunilor de a-l abandona pe președintele sirian Bashar al-Assad. Întrevederea de miercuri dintre Rex Tillerson și omologul său rus Sergei Lavrov a coincis cu o evaluare sumbră a relațiilor bilaterale făcută de președintele Vladimir Putin, care a criticat Washingtonul și a spus că nivelul de încredere dintre America și Rusia s-a erodat de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump. Tot miercuri, Donald Trump l-a criticat într-o intervenție televizată pe Vladimir Putin pentru că acesta îl sprijină pe Bashar al-Assad, despre care a spus că este o persoană rea. Liderul de opoziție rus, Alexei Navalny, a făcut un apel la proteste naționale în Rusia în data de 12 iunie. Navalny a făcut apelul în 12 aprilie, la două zile după ce a fost eliberat din închisoare, unde a ispășit o pedeapsă de 15 zile de arest pentru organizarea unei demonstrații neautorizate la Moscova. Navalny este un critic ferm al Kremlinului și dorește să creeze o mișcare populară de opoziție împotriva președintelui rus Vladimir Putin, înaintea alegerilor prezidențiale din 18 septembrie, la care intenționează să candideze. Zeci de mii de persoane au demonstrat împotriva corupției în toată Rusia în 26 martie. În 12 iunie, Federația Rusă celebrează Ziua Rusiei, o sărbătoare care marchează proclamarea independenței acestei țări de Uniunea Sovietică. Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul cu bombă din 11 aprilie la o unitate a poliției turce din orașul Diyarbakir. Trei persoane au fost ucise în atacul care a avut loc înainte de referendumul din 16 aprilie legat de sporirea puterilor președintelui turc Recep Erdogan. Inițial, ministrul turc de interne a spus presei că explozia de marți a fost un accident la unul din garajele unității de poliție, revenind însă miercuri când a spus că a fost vorba de un atac terorist lansat printr-un tunel săpat sub unitatea poliției turce.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, Uniunea Europeană a anunțat că oferă Moldovei asistență financiară de 100 de milioane de euro, inclusiv ca să o ajute să facă față obligațiilor externe în următorii 2 ani. Mai multe despre anunțul venit de la Bruxelles în relatarea corespondentului nostru în acel oraș, Dan Alexe.
Ambasadorii la Bruxelles ai țărilor Uniunii Europene au aprobat astăzi un pachet de 100 de milioane de euro ca ajutoare macrofinanciare pentru Moldova. Din acest pachet, 60 de milioane constituie un împrumut, iar 40 de milioane vin sub formă de granturi care se adaugă resurselor oferite de Fondul Monetar Internațional. Banii sunt pentru a acoperi nevoile financiare ale Moldovei pe următorii 2 ani. Debursarea împrumutului va avea loc în 3 tranșe, iar termenul prevăzut de proiectul hotărârii este de maximum 15 ani. Acordarea asistenței financiare din partea Uniunii Europene a devenit posibilă după ce, în noiembrie anul trecut, Moldova a încheiat un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. De altfel, în anunțarea deciziei, ambasadorii europene au avut astăzi mare grijă să insiste asupra rolului major pe care trebuie să-l joace Fondul Monetar Internațional în stabilizarea financiară a Moldovei. Chișinăul a încheiat cu Fondul Monetar Internațional anul trecut un acord pe 3 ani care acoperă o serie întreagă de facilități de credit. Etapa următoare este acum redactarea în comun a unui memorandum de înțelegere între Chișinău și Comisia Europeană, unde să fie detaliate condițiile concrete ale împrumutului. O precondiție formală este angajamentul guvernului moldovean de a respecta sistemul parlamentar multipartit. Dacă e vorba în acest caz de o simplă formalitate, Chișinăul va trebui să mai ofere și garanții pentru combaterea corupției și garantarea unui sistem transparent de contabilitate care să asigure trasabilitatea folosirii fondurilor. De asemenea, Comisia Europeană dorește să obțină garanții că va putea monitoriza în mod regulat folosirea fondurilor. O parte din condiții au fost introduse la solicitarea în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a deputatului român Siegfried Mureșan de a condiționa finanțările europene pentru Republica Moldova. Mureșan, care e raportor pentru Moldova, a explicat că prin această solicitare vrea să se asigure că sprijinul financiar european este cu adevărat util Moldovei. Votul final al Parlamentului European pe această asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro e programat să aibă loc în luna mai. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnaliștii de investigație continuă campania de responsabilizare a funcționarilor care utilizează cu rea credință, spun ei, legea ce apără confidențialitatea datelor cu caracter personal sau aceea privind secretul de stat. De această dată, nemulțumirea ziariștilor și a juriștilor e legată de îngrădirea informației care se referă la persoanele date în căutare internaționale. Problema a fost dezbătută astăzi la un club de presă, iar corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, are detalii.
Jurnaliștii și juriștii au făcut front comun împotriva funcționarilor care se ascund în spatele legii privind datele cu caracter personal sau celei privind secretul de stat, pentru a feri de ochii presei informații de interes public. Avocații organizației Juriștii pentru Drepturile Omului au început a da în judecată instituțiile de stat care refuză să ofere informațiile cerute sau formulează răspunsuri relevante. Avocata Tatiana Puiu, coordonatoare de proiecte în cadrul Freedom House, susține că s-a ajuns chiar la situații anecdotice, când se îngrădește accesul la date despre persoanele aflate în căutare internațională, ori fotografiile acestora sunt făcute publice, deci refuzul autorităților pare lipsit de logică.
Interesul față de această întrebare, vreau să zic, nu a apărut acum, deoarece și jurnaliștii de investigație anterior s-au adresat Ministerului Afacerilor Interne cu solicitări similare și de fiecare dată s-a invocat protecția datelor caracter personal. Respectiv, suntem acum în faza dezbaterilor judiciare. Vreau să ating iarăși un aspect destul de important asupra faptului că este pentru prima dată, cel puțin experiența mea, când judecătorul, examinând această cauză, solicită opinia Centrului Național de Protecție Datelor de Caracter Personal să se expună asupra faptului dacă această informație reprezintă datul de caracter personal sau nu.
Angajații de stat ridică din numeri și fac trimitere la buchea legii. Ofițerul superior din cadrul Inspectoratului Național de Investigație, Victor Rimiș, confirmă că poza, numele și anul nașterii unei persoane sunt publice atunci când aceasta este dată în căutare națională sau internațională. Dacă jurnalistul vrea să afle mai mult decât atât, nu-i rămâne decât să solicite informația pe căi oficiale. Va obține un răspuns mulțumitor, greu de spus, anticipează Victor Rimiș.
Dacă avocații sau alte persoane se adresează, noi le răspundem individual referitor anume la persoana care interesează sau care au ei informații. La moment, în toate inspectoratele din Republică sunt panourile de căutare, după cum știm, unde tot sunt plasați toate persoanele aflate în căutare de către subdiviziunile teritoriale.
Expertul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Sergiu Bozeanu, recunoaște că în ultima perioadă a crescut numărul cererilor venite din partea instituțiilor de stat care se întreabă în ce măsură o informație sau alta cade sub incidența legii privind datele cu caracter personal. El admite că unii funcționari funcționari dau dovadă de exces de zel atunci când refuză oferirea informațiilor, mai ales despre persoanele aflate în căutare, ori anumite articole din lege justifică interesul jurnaliștilor față de anumiți indivizi, mai ales cei care sunt în vizorul public. Ce recomandă Sergiu Bozeanu jurnaliștilor? Să aibă răbdare.
Atunci când există neclarități sau interpretări sau refuzuri, să nu fie privite aceste refuzuri ca o ultimă instanță sau într-un fel definitive. Să admitem prin absurditate că un funcționar public a interpretat excesiv legea prin protecția datelor. Și el, pentru a nu dezvălui careva informații cu caracter personal, mai bine a zis că eu nu furnizez, decât să vină centrul sau altă entitate sau subiectul să mă dă în judecat că am dezvăluit datele. Deci trebuie să aveți un grad de răbdare față de aceste refuzuri, poate că la prima vedere neîntemeiate. Ele o să dispară treptat odată cu identificarea acestor cazuri și soluționarea de comun cu centrul.
În urmă cu câteva luni, o altă sursă de informații a fost îngrădită pentru jurnaliști. E vorba de portalul instanțelor de judecată, care adună toate dosarele și deciziile de judecată. Până nu de mult, ziariștii puteau afla, de exemplu, dacă un funcționar are dosare sau condamnări, căutându-l după nume. Astăzi, acest lucru este imposibil, ori Ministerul Justiției a blocat că căutarea după nume, invocând legea privind datele cu caracter personal. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-o radiografie a sectorului energetic, experții de la Institutul IDIS Viitorul au adus, între altele, noi detalii despre cum Federația Rusă ar subvenționa regiunea transnistreană separatistă prin intermediul gazelor naturale livrate de Gazprom. Potrivit autorilor studiului, acest lucru s-ar întâmpla cu acordul tacit al autorităților de la Chișinău. Detalii are Ala Ceapai.
Datoriile companiei Moldova Gaz față de Gazprom sunt un instrument prin care Federația Rusă perpetuează conflictul transnistrean pe de o parte, iar pe de alta corupe decidenții de la Chișinău, constată experții de la Institutul Viitorul. Îndatorarea față de concernul rus este comparabilă cu PIB-ul țării și constituie 6,5 miliarde de dolari. Majoritatea sunt datoriile regiunii transnistrene, unde gazele sunt livrate aproape pe gratis începând din 1992. Atât datoria malului stâng al Nistrului, cât și cea a malului drept, sunt contabilizate de Moldova Gaz, compania subsidiară a concernului rus Gazprom, în care guvernul de la Chișinău deține doar 36% din acțiuni. Potrivit experților, nu există o claritate privind modul în care sunt acumulate aceste datorii, cum sunt ele repartizate între cele două maluri ale Nistrului și mai cu seamă cum ar urma să fie stinse și de către cine. Datoria regiunii transnistrene constituie aproape 6 miliarde de dolari. Autorii studiului au identificat că aproape 1,3 miliarde de dolari din ele au ajuns direct în bugetul regiunii separatiste, fiind achitate pensii, salarii și alte cheltuieli curente. Astfel, Federația Rusă, prin intermediul Gazprom și implicita Moldova Gaz, a finanțat regimul separatist, constată unul dintre autorii studiului, expertul Victor Parlikov.
Gazprom a devenit instrumentul principal de finanțare a entității separatiste din stânga Nistrului, nici contribuții la fondul de pensii pe care le dă Federația Rusă, altfel de granturi, etc., nu se compară nici măcar pe aproape cu volumul de subvenții pe care le-a primit regiunea prin intermediul gazelor naturale.
Facturile pe care le achită consumatorii din stânga Nistrului ajung începând din 2007 într-un cont bugetar special numit contul de gaze. Tarifele pentru consumatori sunt puternic subvenționate, adică micșorate, acoperind doar 30% din costul gazelor. Autorii studiului spun că principalei beneficiari ai tarifelor subvenționate la gazele rusești au fost până la urmă investitori ruși, prin intermediul centralei de la Cuciurgan, controlată de concernul rus Interrao, și prin intermediul uzinei metalurgice din Râbnița, care, până în 2015, făcea parte dintr-un holding rusesc, expertul Sergiu Tofilat.
Aceste întreprinderi din Transnistria, care beneficiază de tarife subvenționate la gaz, își vând producția în exterior și încasează venituri în valută fortă, în dolari. Respectiv, această subvenție este convertită de către ei în beneficii. În timp ce în bugetul transnistrean, așa numit, a fost creditat cu 1,2 miliarde de dolari, aceste două întreprinderi din Transnistria, controlate de business rusesc, au avut un beneficiu de 1,8 miliarde de dolari.
Toate aceste aranjamente rezultă în fond din contractul de furnizare a gazelor încheiat încă în 2006 și pe care Rusia refuză să-l renegocieze, prelungindu-l de la an la an. Aranjamentele nu ar fi fost posibile însă fără acordul tacit și chiar participarea factorilor de decizie de la Chișinău, susține Victor Parlikov.
O parte din banii proveniți din schemele economice legate de regiunea transnistreană, de fapt, au fost utilizați pentru coruperea decidenților din Chișinău. Iar toți cei care din Chișinău au acceptat aceste bacșișuri sau comisioane, ei, de fapt, au menținut status quo în beneficiu Federației Ruse și în defavoarea Republicii Moldova.
Ridică semne de întrebare și datoria de 500 de milioane de dolari acumulată pe malul drept al Nistrului, în condițiile în care tariful achitat de consumatori a acoperit mereu costul gazelor. Experții pun aceste îndatorări pe seama managementului defectuos la Moldovagaz, dar și a neajustării la timp a tarifelor pentru energia termică. Prin urmare, spun ei, nu pe umerii consumatorilor ar trebui să fie puse aceste datorii. Autorii studiului au venit cu mai multe recomandări în adresa autorităților moldovene, principala fiind stoparea schemei prin care se acumulează datoriile la gaze. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a semnat astăzi o inițiativă legislativă prin care propune să fie interzisă explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul Moldovei. El a spus că a luat această decizie ca urmare a mai multor adresări ale cetățenilor și organizațiilor profesionale. Proiectul înaintat de președinție prevede inclusiv dezbateri publice în localitățile în care se intenționează să se facă prospecțiuni. Anume, acest aspect ar fi fost ignorat, potrivit experților, atunci când s-a decis la sfârșitul anului concesionarea a circa o treime din teritoriul Moldovei companiei americane Frontera Resources. Valentina Basiu s-a interesat ce impact asupra mediului vor avea eventualele forări.
Teritoriul pe care urmează să fie făcute prospecțiuni și ulterioare forări include partea de sud a țării. Mai mulți localnici din autonomia găgăuză și-au exprimat deja dezacordul în stradă vis-a-vis de această inițiativă. După părerea directorului Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Știință, Igor Nicoară, cei care au apelat la protest nu cunosc suficient subiectul și au căzut în capcana speculațiilor. În primul rând, afirmă cercetătorul, acum e prematur de spus dacă există astfel de resurse, unde și când ar urma să înceapă săparea puțurilor.
S-a spus că 40% din teritoriul țării se dă în concesiune. Lumea înțelege și a fost poate că intenționat dus în eroare că o să le iei terenul care i-a aparținut gospodăria și acolo careva activități o să fie efectuate fără ca să fie coordonat cu proprietarul terenului. Dar nu este așa ceva. Aici include însuși cercetarea subsolului. Noi ca instituție, de exemplu, cercetăm tot subsolul Republicii Moldova pe parcursul existenței a institutului.
Orice activitate umană, mai ales forarea unei sonde, afectează echilibrul ecologic, consideră directorul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe, Igor Nicoară. Efectele negative pot fi însă diminuate dacă se respectă cerințele tehnologice și sondele de prospecțiuni sunt lichidate sau se astupă cu dopuri de ciment, iar la cele de exploatare nu se admit scurgeri în bazine de apă, precum s-a întâmplat la Văleni până în 2005, când zăcăminte de țiței ajungeau în rezervația Prutul de Jos. În cazul găsirii zăcămintelor convenționale de gaze și petrol, Igor Nicoară este de părere că săparea puțurilor nu va afecta pământul și pânza freatică. Altceva va fi în situația în care va începe extragerea gazelor de șist, aflate la adâncime mai mare, spune cercetătorul. Metodă ce afectează apele subterane, fiind perforate straturi geologice în urma unor mici detonări. Reprezentantul companiei Frontiera Resources, atunci când a ieșit în fața presei în urmă cu câteva săptămâni, nu a vrut să spună dacă contractul de concesionare include și căutarea gazelor de șist, dar a ținut să precizeze că nu este profilul companiei lor. Activista de mediu din România, Felicia Ienculescu Popovici, afirmă că tehnologiile convenționale nu mai pot fi folosite pentru că nu mai există resurse la suprafață. Prin urmare, admite ea, compania americană ar urma să caute doar zăcăminte de petrol și gaze de șist. Felicea Ienculescu-Popovici, crede că politicienii moldoveni au călcat pe aceeași greblă ca și politicienii români. Nu au întrebat populația ce crede, iar acest fapt poate duce la conflicte.
Încă de la început, de a se da această licență, chiar și pentru explorări, oamenii ar trebui consultați și ar trebui să fie informați despre pericolele din diverse faze. După părerea mea, chiar problema ar trebui pusă la un nivel mai înalt, și anume ce dorim noi de la dezvoltarea zonei în care locuim. Lăcomia, lăcomia omenească de a face cât mai repede, ai găsit o resursă, hai să câștigăm noi 2, 3, 5 cât suntem și ceilalți o cumva îi convingem noi că soluția asta este foarte bună.
Indiferent câți bani ar urma să încaseze oamenii pentru arenda terenului pe care se vor face explorări, ecologista din România le sugerează să se informeze și să mediteze la avantajele și dezavantajele acestor ademeniri de moment. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Bucuroase de apropierea sărbătorilor tradiționale ale primăverii, corespondenta noastră la Chișinău, Natalia Sergeev, ne-a trimis o trecere în revista principalelor tradiții de Paști.
Sărbătorile de Paște deseori duc cu gândul la tradițiile creștin-ortodoxe, unele păstrate din străbuni, iar altele ajustate la moravurile curente. Însă această sărbătoare, alături de creștin-ortodoxii, care sunt statistic majoritari în Republica Moldova, mai este sărbătorită și de reprezentanții altor confesiuni religioase, cum ar fi, de exemplu, catolicii. Ecaterina Iașgunovici e o enoriașă a Bisericii Romano-Catolice de la Chișinău, care are origini poloneze. Mi-a explicat că, din cauza calendarului diferite, de obicei, ziua Învierii nu se sărbătorește în aceeași zi de catolici și creștini ortodoxi. Însă în acest an, cu toții îl celebrează pe 16 aprilie. Ea spune că va începe pregătirile joi.
Nu voi face multe copturi. Acum copiii nu sunt acasă, de asta în mare parte fac învârtite cu mac, fiindcă așa copturi cum fac eu nu se găsesc la magazin. Cumpăr pască de brânză și niște cozonaci mici ca să-i sfințesc la biserică. La catolici, macul e considerat simbolul belșugului. Iată de ce e neapărat să-l ai pe masa de Paște. Boabele de mac și de grâu simbolizează învierea lui Hristos. El a murit la fel cum a murit bobul de grâu, după care a înviat în spic, cum ar fi.
Paștele de rând cu Crăciunul a devenit și un prilej de a face un ban pentru antreprenorii care vor să prindă valul mărinimiei trezit în sufletele cetățenilor după cel mai lung post din an. Panourile publicitare din Chișinău ilustrează iepurași cu coșulețe pline de ouă încondeiate și urări de Paște fericit. Pe rafturile din magazine au apărut primii miei, iepurași și ouă de ciocolată. Aceste simboluri pascale sunt mai puțin tradiționale și reprezintă un fel de șiretlic pentru a face mai multe vânzări, spune părintele Sergiu Aga din Orhei.
Dacă ar fi să vorbim despre ou, da, într-adevăr, el este un simbol care ar putea fi asociat cu anumite lucruri creștine, cum ar fi oul poate semnifica mormântul Mântuitorului Iisus Hristos și, bineînțeles, roșu care simbolizează sângele, pe când iepurașul, din păcate, nu este altceva decât un simbol păgânesc care a fost preluat din mitologia germană. Este chiar și o zeiță care s-ar zice că ar fi transformat un iepuraș rănit într-o pasăre care ar fi putut după aceea să aducă ouă și iată ne vine de acolo și mai mult decât atât germanii ne-au lăsat drept moștenire și tradiția aceasta a pacerii iepurașilor din ciocolată undeva prin secolul XIX. Așadar nu putem spune decât simplu fapt că acestea nu sunt altceva decât niște strategii de marketing care iată dau bine acum în mod special în perioada asta de vacanță, în perioada aceasta când oamenii încearcă să devină mai buni în temeiul acesta religios.
Tradițiile care scot în evidență sărbătoarea Paștelui în calendarul creștin-ortodox sunt liturghia din noaptea Învierii, obiceiul de a aduce pasca, brânzeturi, cărnuri la biserică pentru a fi binecuvântate de preot printr-o rugăciune specială și sărbătorirea în sânul familiei. Pentru creștini, Paștele e sărbătoarea centrală a calendarului religios al anului, afirmă istoricul Virgil Păslariuc. El spune că sărbătorile religioase au un rol important de ordin identitar, deoarece consfințesc apartenența la un grup.
Noi știm că sărbătorile cumva determină ritmurile, da, unei comunități. Noi pornim de la istoricul Paștelui, noi știm foarte bine că, de exemplu, în perioada sovietică, Paștele era o sărbătoare prigonită de către autorități, iarăși ideologic, de ceva cumva caracter așa semiclandestin, da? Chiar această sărbătoare interesantă și cumva unică la noi, care se Paștele Blajenilor, da, vine din această, din perioada sovietică. Noi știm că se retrăgea lumea, pleca la cimitiri, da, și era vorba ce puterea sovietică se termină după gardul cimitirului. Oamenii puteau atunci, de fapt, să-și manifeste cumva legătură cu strămoșii și așa mai departe, într-un spațiu așa mai necontrolat de către autorități. Și comunitatea, da, ea a dat această efervescență a sărbătorii, care vedem și ziua de azi.
După părerea istoricului Virgil Păslariuc, Paștele servește și astăzi drept un liant social, fiind inclusiv o sărbătoare care aduce acasă cetățenii de peste hotare, care vin să-și revadă familiile și să-și pomenească străbunii. El mai spune că tradițiile nu sunt bătute în piatră și că devierea de la ele nu ar trebui privită sceptic. E un proces natural, în care obiceiurile vechi sunt îmbogățite de unele noi, conchide Păslariuc. Din Chișinău, Natalia Sergeiev pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Site-ul Asociației România Curată face publice nemulțumirile Ligii Studenților din România față de intențiile guvernului de la București în privința burselor de studii acordate tinerilor din Republica Moldova. Există o metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni, actualizată nu se știe de ce în fiecare an. Pentru următorul an universitar, studenților străini, mai ales basarabenilor, li se îngreunează masiv condițiile de accesare a programului. Mai întâi, fie că sunt din Republica Moldova sau din Noua Zeelandă, ei ar trebui să vină să-și depună personal în România dosarul. Ori, pentru cei de peste Prut, mai ales unde salariul mediu este de 150 de euro, deplasarea candidaților, șederea și întreaga birocrație aferentă depășesc bugetul majorității familiilor. Până acum, o comisie mixtă, reprezentând Ministerul de Externe și Ministerul Educației, prelua aceste aplicații pe orice cale. În plus, studenții basarabeni din facultățile din România își pierd bursa dacă pe timpul studiilor devin cetățeni români. Ei nu au acces nici la bursele de studiu, de performanță sau de merit, precum colegilor români din România. Considerăm, este un citat aici, că măsurile noii metodologii scot în evidență intenția vădită a actualei guvernări de a bloca accesul tinerilor români din afara granițelor care doresc să vină la studii în România. Ba chiar, mai spune Silvian Emanuel Mann, președintele Ligii Studenților filiala Iași, ar fi vorba de un act de trădare națională și o concesie făcută lui Igor Dodon și politicii Rusiei în Basarabia. Doi comentatori se referă astăzi la oportunitatea atacului american cu rachete asupra unei baze militare din Siria, ca răspuns la inacceptabila folosire a armei chimice împotriva civililor de către trupele guvernamentale ale regimului de la Damasc. Valentin Naumescu, care scrie pe contributors.ro, apreciază că președintele american Donald Trump a luat decizia corectă și morală pe termen scurt, chiar dacă pur demonstrativă, oportunistă politic și practic ineficientă militar, cu condiția însă ca administrația Statelor Unite să aibă pregătiți pașii următori. Doar prin tiruri de rachete sau chiar prin lovituri aeriene, Trump nu va putea demola regimul al-Assad. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, președintele Raionului Glodeni, domnul Ion Leucă, membru al unei delegații oficiale din Republica Moldova și România, a participat la câteva activități de promovare a raioanelor din țara noastră și în spațiul Uniunii Europene, în cadrul Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. În perioada 6-9 aprilie, orașul Glodeni a participat la cea de-a treia ediție a Sărbătorii Turismului Rural cu genericul Satul Meu. Evenimentul a avut drept scop promovarea turistică a localităților din întreaga întreaga țară, precum și prezentarea potențialului și palmaresului meșteșuguresc al meșterilor populari din fiecare raion participanți la expoziție. Prestație de excepție a membrilor formației folclorice Baștina, din satul Cuhnești, raionul Glodeni, a fost apreciată cu diplomă și un premiu bănesc. În premieră, elevii Școlii de Arte Glodeni au participat la un concurs internațional de vioară desfășurat la București și destinat tinerilor din învățământul muzical preuniversitar. La eveniment au participat două tinere violoniste din Glodeni, Valeria Alexeiciuc și Nancy Sandu, care au concurat alături de alți 10 de tineri pasionați de vioară din cele mai prestigioase licee din România și peste hotare. Juriul a apreciat talentul glodenencilor și au acordat lui Nancy Sandu locul 2 și un premiu special, premiul prieteniei.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.